Ezekiela toko fahaenina amby roapolo. Faminaniana ny amin'ny andravanan'ny Tiro. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny volana tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, noho ny nandatsahan'ny Tiro an'i Jerosalema hoe: ia, sahako izay rava le vavahadin'ny firenena, mba hifindra amiko kosa izao ka ho feno aho fa izy kosa ho foana. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro amely ianao ary Tiro, ka hampiakatra ny firenena maro iady aminao, tahaka ny fampakatry ny ranomasina ny onjany, ary horavanyireo no mandany Tiro sady aroda ny tilikambony. Ndio fafako hialany ny vovotaniny, ka ataoko tahaka ny vatolampo mangady ady izy. Ho famelarana harato eo amin'ny ranomasina izy, fa izany ho ny teny izany, hoy Jehovah Tompo, ka dia ho babon'ny firenena izy, ary ny zanabohiny eny an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ka dia ho fantatra fa izany Jehovah. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro hoentiko avy any avaratra ho an'ny Tiro Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina, andrinan'ny andrina, mitondra soavaly sy kalesy sy mpitaingin-tsoavaly ary vahoaka betsaka. Ny zanabohitra ho any an-tanety dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary anandratra tilikambo sy tovontany sady anangana pinga lehibe amelezany anao izy. Ary ametraka lohondry vy fandravana eo akaiky ny mandanao izy, sady roavany amin'ny fiadiny ny tilikambonao. Ho feno ny vovontaniny ianao noho ny abetsahan'ny soavaliny. Iorooro ny mandanao noho ny fikorodondrodan'ny mpitaingin-tsoavaly sy ny kodia sy ny kalesy raha miditra eo amin'ny vavahadinao tahaka ny olona miditra amin'ny tanàna izay voabangy izy. Ny kitro-tsoavaly no anitsakitsahan'ny lalambenao rehetra. Ny olonao dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary ny tsangam-batinao mafy dia enjera amin'ny tany. Ho babony ny arenao, ho robainy ny rantonao, aroda ny mandanao, ho ravany ny tranonao mafinaritra, ary ny vatonao sy ny hazonao sy ny vovokao dia ataony any amin'ny rano. Ary atsahatro ny feon'ny hiranao, sady tsy hore intsony ny fanen'ny lokanganao. Dia ataoko toy ny vatolampo mangady ady ianao, ka ho famelarana harato sady tsy ahorina intsony, fa iza Jehovah no ny teny, hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny Tiro: tsy iorooro va ny moron-dranomasina noho ny fikotrokotroka ny firodananao, raha mitrona ny voatrabaka ary misy vonoina eo ampovoanao? Dia hidina hiala amin'ny seza fiandrianana ireo andrinany ranomasina rehetra, ka hiala akanjo izay naisotra ny fitafiny misoratsoratra. Hovotra no hitafiny, ka hipetraka amin'ny tany izy, ary angovotra isaky ny indray mpimaso izy, ka ho gaga anao. Ary anao hira fahalelovana ny aminao izy, ka hanao aminao hoe: indrisy, ravy ianao, ry ilay nonenany avy any an-dranomasina, dia ilay tanàna malaza izay nahery teo amin'ny ranomasina, dia izy mba nomponinao izay nampahatahotra ny mponina rehetra eo aminy. Ankehitriny dia raiky tahotra ny amoron-dranomasina amin'ny andro anjeranao. Eny, torakovotra ny nosy any an-dranomasina noho ny aharavanao. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: raha ataoko tanàna lao tahaka ireo tanàna aolo ianao, ary ampiakariko aminao ny rano lalina, ka hosaronany rano be ianao, dia ampidiniko hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka ianao ankany amin'ny razana, ka amponeniko any ambanin'ny tany ianao dia any amin'ny fonenany efa lao hatramin'ny ela, hiaraka amin'izay mivarina any an-davaka mba tsy honenana intsony. Ary asiako voninahitra eo amin'ny tany ny velona, dia ataoko fampitahorana ianao ka tsy ho eo intsony. Eny, ho tadiavina ianao nefa tsy ho hita intsony mandrakizay, hoy Jehovah Tompo.